Vai jums vai arī kādam jūsu tuviniekam reiz ir nācies zaudēt darbu?
Nu, jā, noteikti. Tas jau bija sanam vīriešu brāls, bija viņam aizvērās uzņēmums tieši pandēmijas sākumā, likvidējās, tas viņam bija parāds. Un tad, nu jā, tieši zaudēja ļoti ilgi palika bez darba.
Zaudēt? Varbūt, ja pārstu zapusē vēlēšanos, tad jā, ir iets prom no darba.
Nē, noteikti nē.
Nē, nav gadījies tā.
Jā, nu... Īstenībā sakarā ar Covid sanāca tā interešu izglītība vienkārši nevarēja turpināt un bija jāņem kā bezdarbnieku pabalsts. Ja cilvēks zaudē darbu, tad kā viņam to darbu atrast?
Es domāju, jāiet uz darbu meklētājiem noteikti. Man liekas, tur ir ļoti labs atbalsts. Vismaz es personīgi esmu bijusi un apmeklējis un meklējis caur darbu, kā teikt, darbu meklētāju. Nu jā, laikam tā. Nu, protams, draugiem radiem prasa, vai kāds nezina. Skatās SSLV sludinājumos, protams.
Nu, laikam kaut kādos portālos, CV, LV vai... Nu, atkarība no kvalifikācijas, varbūt kaut kādu vienkāršāku sludinājumu portālos SS, varbūt.
Nu, mums taču nodarbinātības dienas ir. Var atrast, var palicēt, tur ir daudz darbs brīvu vakants.
Jārunā ir ar draugiem, paziņām, droši vien, ir dažādi portāli, kur var meklēt darbu.
Jūsuprāt, kurās nozarēs vai profesijās šobrīd ir nepieciešami darbinieki?
Grūti spriest. Es domāju, ka katrā ir nepieciešams kāds augsts profesionāls darbinieks.
Nu, cik dzirdēts vairāk, tas ir tieši fiziskā darba apkalpojušā sfēra, kas cieta pēc pandēmijas droši vien. Vairāk arī celtniecības nozarē iespējams ļoti daudz apkalpošajā sfērā, tieši visvairāk, cik es izdzirdēju.
Skolotāji un programētāji.
Apkalpošanas sfērā, man liekas, ļoti daudz vienos sfērā.
Sociālie darbinieki daudz ir
vajadzīgi. Noteikti un skolotāji. Sociālā sfēra un apkalpošana.
Nu, šoferi noteikti, skolotāji. Visur jau, man liekas, daudzās nozarēs.